May you please. Goes la quality. Þá kemur maður vist til þess að greiða skuldi sínar við tíman og eilíðina. Við ætlum að eiga svolítið ítarlegan pistil að þessu sinni því að við ætlum að taka fyrir það landsvæði sem í dag er kallað Ítalía, áður var kallað Róm og þar áður skipt upp í mörg landsvæði sem að stjórna var af ættbálkum og þeirra höfðingum. En við ætlum líka að fara örlítið í lokin yfir Norður-Evrópu og við getum sagt rétt blessandi hendi yfir það í leiðinni. Ítalía er að ganga í gegnum afskaplega mikla þrengingar, kannski miklu meiri heldur að fólk gerir sér grein fyrir. Af því að það sést ekki mikið af því í fjölmiðlum og síðan hitt að ítalska þjóðin er stolt þjóð og vill ekki vera talin undir máls í samfélagi þjóðan. Ástæða þess að það fólk sem býr á Ítalíu er að fara í gegnum þessa þrengingar er fyrst og fremst svo að þar eru afskaplega erfið munstur á fjárhagslegum stöðuleika vegna þess að fjármunum er svo misjafnlega skipt á milli fólksins sem að byggir þetta landsvæði og svo hitt að misbeiting valds og auðs er mjög mikið á þessu svæði og það virðist vera þannig að það sé ekki hægt að uppræta hluti með því að byrja fólk að gera öðruvísi. Það er eins og fólk verði alltaf að reka sig á vegginn, á kúlu, á ennið, til þess að það skilji það að þetta er ekki hægt. Þetta gengur ekki upp. Fyrir tveim vikum síðan voru menn svona í frekar gamasemum og forvitnilegum tón að hafa orð á Vatikaninu og þeirri rullu sem það spilar í ítölsku efnaslífi. Sannleikurinn er sá að Vatikanin er ríki í ríkinu og spilar í raun og veru engan leik í því sem við köllum almennt séð ítalskt efnahagslíf. Vegna þess að fólkið sem býr í Vatikaninu stundar sína vinnu á Ítalíu aðrir heldur en þeir sem eru beint launaður hjá katólsku kirkjunni og stjórnsýslu Vatikansins sjálfs sem að eru tiltölulega lítill hópur af fólki ef þú horfir á alla þá sem búa í Rómaborg. Og Vatikanin spilar ekki sínum peningum út í ítalstefnaðans líf. Frekar heldur hann að ítalska ríkið leggur Vatikaninu til peninga. Þetta eru tvö aðskilin kerfi, annað örsmátt, hitt tiltölulega stórt á evrópskan mælikvarða. Misskiptingauðs er stærsta vandamál Ítala. Vegna þess að þar er fólk sem býr við miklar ansnæktir á meðan að aðrir mörgum sinnum fleiri eiga mjög lítið og búa við þröngan kost. Þröngan kost í því tilliti sem betur fyrir flestir hér á þessu landi skilja lítið í. Vegna þess að það er þannig uppsett að þó að ég sé ekki að gera lítið úr því að hér eigi heima fólk sem að á litla peninga og erfið afkomu, að þá er samt í þessum samfélögum Suður Evrópu fátækt sem þekkist alla hér norður frá. Vegna þess að fólk lifir nánast á engu því að samhjálpin er svo lítil og hún er svo veikburða. Og það myndi sjálfsagt fáum detta í hug hér norðurfrá að ykkur gæti komist af með það sem þar er neyð til. En ég er hins vegar ekki hér til þess að gera meira eða minna úr því heldur en efni standa til. Heldur hitt að vekja athyglina á því hvað það er sem er að taka samfélögin og tæta þau í sundur svo að þau eru við það að falla saman í frumind sín. Vegna þess að ef ekki næst að snúa við þeirri þróun sem ég er í þeim suður evrósku ríkjum sem ég hef haft hér orð á að undanförnu, þá mun þetta landsvæði Evrópu einfaldlega falla í frumeindir og verða í sjálfu sér ættbálka samfélög fortíðarinnar. Og ég tel að það sé hvorki í jörðinni í Evrópu til góða að svo fari. Því þá myndi verða til óstjórn og misstjórn og misbeiting valds sem að Evrópubúar hafa enga þekkingu að við nema í gegnum fortíðina og mannkynsöguna eins og hún er rituð á historískan hátt. þess vegna erum við að leggja áherslu á þessa bænarorku í dag, þessa vikuna, þessa mánuðina, til þess að það megi snúa við þeirri þróun sem þarna er. Það er margt hægt að segja hlutverk Vatikansins á jörðinni í heilsinni yfir höfuð. Flest af því í gegnum söguna er skráð sem misbeiting á valdi örfára aðila gagnvart fjöldanum í nafni trúar og trúabræða. Sumt annað sem er kannski nær í sögu snýstum misbeitingu peninga. En samt er það samfélag sem að er sama sett af Vatikaninu ekki að takast á við þessa sömu veltu og er í þessum samfélagum í kringum það. Vegna þess að þeir sem að í raun og veru eiga sitt fjárhagslega undir páfastóli hafa sitt á hreinu. Því páfastóll hefur nægt fjármagn til þess að tryggja þeim þegnum minna gæsalappa sem beinlínis heyrir undir hann sitt viðurværi. Ég ætla hins vegar ekki að eyða þessum dýrmæta tíma hér í kvöld til þess að ræða gömul leyndamál páfanna. Þau verða kursum er alltaf geymd og vonandi fyrir flesta löngu gleymd. Og hefur ekki tilgang í sjálfu sér að ræða einstaka páfa fortíðarinnar eða þeirra hlutverki í samtíma sínum. Það er þeirra uppgjert og niðursett eins og vera ber í sögu þjóða og þjóðríkja. En mér langar líka til þess að eyða nokkrum mínútum í það að tala norður hluta Evrópu. Þann hluta sem að kannski virðist á yfirborðinu sigla tiltölulega lygna sjó. Sér ekki það sem er að hjá sér. Hefur gamlan stöðuleika til þess að halda höfðinu hátt og mun aldrei viðurkenna að það sé eitthvað að í sínu húsi fyrir en að húsi stendur í byrstu báli. Og þá er bara hringt á slökkuliðið og byggingaverktakarnir eru mættir á staðinn á undan slökkuliðinu til þess að gera við skemmtina. Þannig eru hinnar svokölluðu herraþjóð í Norður-Evrópu afskaplega sjálfumglöð og gagnrýnin á aðra en sjálfan sig, allt í kringum sig. Vissulega eru hlutir í mið og norður Evrópu sem að eiga eftir að fara í gegnum uppgjör, sem að á eftir að taka og færa til betri vegar. En það gefur sér svo nokkurn veginn af sjálfu sér að ef þú leggur allt undir í einu að þá eru miklu minni líkur til þess og fáir út úr því einhverja betri útkomu heldur en þá sem er. Þess vegna eru landsvæðin tekin fyrir og beðið eftir niðurstöðu þar sem verið er að vinna áður en að byrja þeir að hræra í pottinum annars staðar. Það er hins vegar ljósta sumir hafa komið sér í sín eigin vandræði hjálparlaust og án stuðnings annarra. Þar má nefna Írland og kannski líka bara Ísland. Þeir þurftu enga hjálp til þess að koma sér þangað sem þeir fóru. En fá í dag alla þá hjálp sem hægt er til þess að snúa við og nota það sem gerðist á jákvæðan hátt til annarar uppbyggingar, til annarar hugsunar heldur en þeirra sem ríkti fyrr. En þið munu sjá það á eigin samfélagi sem hér búa hvernig það gengur í öðrum samfélagum að snúa við hugsuninni. Það er ekki einfalt. Það tekur sinn tíma þó að kannski sé hægt að snúa við einhverjum hjólum sem snerust öfugt og síðan farið að snúast rétt sælis aftur. Þá er samt til staðar átökin í huganum og hugarorkunni. Átökin sem í raun og veru birtast í því að fólk vill halda áfram þar sem frá var horfið og þeir sem að drógu sig í dvala þegar þeir höfðu snúi hjólunum öfugt vilja reyna að komast upp á yfirborðið aftur til þess að þeir geti nú notið ávaxtana af því þegar hjólin fara að snúast aftur rétt. Þetta eru þessi átök sem munu verða í orkunni, í hugarorkunni og í samskiptaorkunni allstara þar sem þessi hreinsun fer fram. Þið þurfið að vera þolinmóð. Þið getur ekki ætlast til þess að það verði umskipti á tveimur eða þremur árum vegna þess að það er ennþá til staðar meinsendin sem bjó til ringurreiðina og hún þurkast ekki út af sjálfu sér og það er ekki hægt að taka hana og fjarlægja hana vegna þess að þar með væri verið að ráðskast með líf fólks sem að enginn hefur í raun og veru leyfi til vegna þess að það hafa allir sama rétt á sjálfstæðu lífi og það á við öll þugsvæði á jörðinni sem eru að fara í gegnum og eiga eftir að fara í gegnum hreinsanir. Að það má ekki og getur enginn tekið meinsemdina úr umferð. Það verður að heila hana svo hún geti orðið heil og all slík heilun tekur tíma. En við þurfum líka að vera meðvituð um það ekki bara á þessu landi heldur annar staði sem heilsa andan gangi gegn, að það eru hægt að snúa við neikvæðri þróun í efnahagnum þó að það sé ekki búið að heila meinsendina. Því að þannig er hægt að gefa íbúunum tækifæri á að lífa ef þeir vilja lífa á heiðarlegan hátt. Og ef þeir hafa gæfu til þess að mynda samstöðu gegn þeim sem að vilja stjórna og ráða. Hins vegar vita það allir og þið viti það öll sem að vilja líta gegnum söguna að í hvers skipti sem svona umbreytingar hafa átt sér stað í samfélagunum eins og er að gerast á þessum tímum, þá hefur það tekið langan tíma að fara í gegnum í raunum veru ringurreið umræðunar áður en að niðurstaða hefur fengist. Þannig hefur það verið og það er ekkit öðruvís í dag. Vegna þess að hver maður hefur sjálfstæðan vilja og það er ekki hægt að svipta hann honum. Nema eins og sagt er ef hann hefur brotið lög mannanna, þá gengur hann gegnum stómstól mannanna. En óskulega getum við ekki haft neitt að gera með það að raska sjálfstæðum vilja mannsins. Vegna þess að þá erum við búin að rjúfa hlutleysi okkar og erum ekki lengur traustsins verð eins og ég horfi á það. Byð ykkur að hafa þetta í huga og byð ykkur líka að hafa það í huga inn í sumarið að það er allt í lagi að senda heilunar orku af og til á þessi landsvæði. Byð þó það að ef að það sé að ykkur leiti skipulagt að þá sé landsvæðum skiptu, þannig að það sé ekki verið að taka allt fyrir í einu, þannig að orka nýtist betur í hvers skipti. Beði líka það að fólk hafi í huga að senda heiluna á norður hluta Evrópu, en beð þá fólk að leifa tilfinninguna ráða því hvert það sendi hverju sinni. Og muna það að þó að tilfinningin segja okkur eitthvað sem að ekki sést í heims fjölmiðlunum, að þá er tilfinningin eitthvað alltaf réttari heldur en fjölmiðlarnir. Því að í þeim birtist bara það sem að þeir sem stjórna þeim vilja að birtist þar. Tek að venju spurningar ef einhverjar eru, en vill áður en að ég stoppa flæði mitt og fer að svara spurningum, lýsa yfir ánægjum minni yfir því hversu margir eru hér saman komnir í kvöld og við eru tilbúni til þess að hlusta á mig, halda einhverja tölu eitthvað sem að kannski skiptir ekki máli fyrir suma. En séu til staða spurningar, mun ég taka þær? Já.
Mér langar að spyrja, sko, ef að þeirra einstaklingur, til dæmis þessum hóp, er að senda þannig að sjöðutis, hvernig vinnur það?
Það eru fyrst og fremst tvær reglur sem að þær ríkja. Annars vegar eru fjöldi hjálpenda á, við skulum bara segja, mínu sviði, sem vinna með þessum ríkjum og þeir nýta hverja bæn sér til hjálpar og þessi hópur er aðskili fyrir hvert landsvæði fyrir sig til þess að við, því að við þurfum alveg eins og þið að marka okkur og okkar vinnusvæði því að við komumst ekki yfir allt frekar heldur en aðrir en síðan Er það líka þannig að þegar að bænirnar eru sendar fyrir ákveðir landsvæði að þá er eins og ég sagði seinast alltaf fjöldi að byrja fyrir þessum svæðum á hverju mínútu, á eitthvað hátt. Það þarf ekki endilega að vera fólk. Með þær, þau áhugarsvið sem þýð hafið. Það fólk í kirkjum landanna. Fólk sem að bara býður í trúsinni. Og allt þetta sameinað. Því að bænin jafn góð. Hvaðan sem hún kemur og hvers sem flytur hann.
Og
ég langar
með
að fá að
vita
líka
hvað þú
ert
staddur núna
þegar þú talar. Ég sem tala hér er staddur hér. En auðvitað alltaf hægt að hártoga það. Og þar sem ég hef nú alltaf verið tiltölulega hárprúður og með skegga þá læt ég ekki hártoga mig. Og hef aldrei látið. En við skulum segja að það séu svona ykkur í kvöld að þessu tilefni, ykkur 5% af mér hér. Það nóg til þess að stjórna því sem ég þarf að stjórna.
Má ég spyrja hvort þau eigið þér aðkvarf í mátt sjasta í Bandaríkjana?
Á jörð á ég með engin ákveðin atkvörf. Í orkusviði yfir landsvæðum á ég mér atkvörf. Vegna þess að í þeirri mynd sem að þið kjósið að horfa á mig í hef ég lokið minni jarnesku göngu. Þó að ég eigi á jörðin í dag brotum minni fjölskyldu sem ég get pengið afganga þegar ég þarf á því að halda. En hins vegar fer ég vitt og breytt jörðina og nota þær aðstöðu sem að þar eru til staða til þess að hjálpa og kenna eins og kostur er hverju sinni og einn af þessum stöðum kallaði Monsjasta en þeir eru margir fleiri og ég býð þá sem ætla að setja mig niður á eitthvað neitt stað að sleppa því því að ef eitthvað staður er minn Þá hann lengst út í etisviði jarðarinnar yfir þeim fjöllum sem ég reis upp frá þegar ég yfirgaf jarðvistina og það við í dag aðalmustur í fjólubláa logans. Og ég engin herra í því, það faðirinn sem mig skóp til jörðarinnar. Og flestir hér niðri þekkja sem Rækovski. Vegna þess að eitt þurfum við alltaf að muna að hvert okkar er bara brot af stærra ljósi og það alveg sama hversu hátt þú ferð í stiganum. Þú ert alltaf brot af einhverju stærra ljósi. Þanga til þú kemur inn í miðju alheimsins. En þú ætlaðir að spyrja, góði mín.
Já, ég ætlaði að spyrja. En að fyrsta leið, hvað því takkar þann merkið sem ég var hróið að?
Ákveði jafnvægi.
Ákveði jafnvægi. Þegar ég var í fermingu hérna og það var drengur sem ég hef ekki fyrir áhuga fyrir. Getur nokkuð sagt mér um möguleikana?
Hann hefur alla möguleika til þess að verða það sem hann vill verða.
Já.
Til þess að gera það sem hann vill gera.
Og hann aðstöðar.
Til þess að ná þeim árangri sem hann vill ná.
Já.
En, eins og mennirni segja, það alltaf en. Allt það byggist samt á því. Hvernig hann og aðrir í kringum hann halda á hans málum og hvað gert og verður gert til þess að hlutinni megi ná þessum árangri. Allir þurfa hjálp og hann kannski öllíti meira heldur en aðrir. Og þú veist það sjálfur á þess að ég vilji, eins og ég hef alltaf haft þá stefnu að fara ekki of persónulega inn í hluti hér á þessum fundum. Því að þetta hlustað af mörgum og fleirum heldur að hér inni. Og ég vill aldrei að það verði hægt að rekja einstakninga í gegnum það. En þú veist líka og hefur til þess getu og þekkingu að leggja þar hönd á pró.
Það er einn spurning sem ég var að leggja stótt í höfðina mér. Hvað farðu barni með hermannleikana?
Allá var ég bara ekki að leita því ég hafði nátt. Vegna þess sjáðu til svo ég sé nú ekki alveg svona leiðlega eins og ég lít út fyrir að vera. Að vegna þess að ákveðna myndir eru alltaf til staðar. En það þarf að framkalla þér. Eins og þú framkalla filmu. Þess vegna sagði ég þetta svona.
Takk fyrir.
Já.
En okkur að spila þessi sín sem ég að sjá núna yfir nátt östu Kína eða einhvers stað bara yfir Kyrrahafið. Svona eins og mikill glossi er ástæður okkur að byrja fyrir svæðinu.
Í þetta er nú fyrst og fremst það sem þú ert að sjá eru ákveðin átök í orkunni yfir þessu landsvæði sem aftur skapast vegna þess að það eru ákveðni hlutir að gerast á þessu landsvæði sem að við höfum og ég hef ákveðið og kosið að fara ekki nánar út í að þessu sinni. Þetta eru jákvæði hluti, þetta eru jákvæðar orku þróanir yfir þessu landsvæði og er ætlað til þess að hjálpa þessari þjóð einni elstu menninga þjóð jarðarinnar af þeim sem enn eru til svo ættu sér nú rétt fram haldið til þess að ná að skapa sinn fyrir styrk í gegnum frið eins og þar ríkti en ekki gegnum ofbeldi eins og þar hefur ríkt. Já.
Á sumarsólstöðunum í júní
já.
Þá kemur upp mjög sjaldgæf hérna, afstæði hjá fráðundum.
Já.
Sem að gerist bara á nokkur hundur ára flestir sérstnir.
Já.
Og með og við búast við einhverjum jarðhæringum í Evrópu hérna eða einhverjum átökum eða einhverjum skipur í sambandu þetta.
Ekki, já við skulum nú, ég ætla nú að orða þetta svona á svona mennskan hátt, við skulum vona ekki. Ef að þetta er notað rétt, getur fólk nýtt þetta til þess að byggja sjálft sig upp á jákvæðan hátt og sprengja upp það sem að kannski hefur heft fólk í að undanförnu og í þeirra enga þroska, við skulum orðað á þannig vegna þess að þroski einstaklingsins er annar heldur en þroski mannkynsins til dæmis. En hins vegar skal ég viðurkenna það að svona samstöður búa til ákveðna spennu í orkunni sem að alltaf er hægt að grípa á neikvæðan hátt, eins og jákvæðan. En það verður reynt að vinna eins og hægt er í því að neikvæðir pólar ná ekki að móta þessa orku á þessum tíma.
Að hverju beinist þú?
Að jákvæð, fyrst og fremst að jákvæður uppbyggingu mannsins.
Ekki skilgreint meira með það?
Nei, vegna þess að það verður hver að nota það fyrir sig eins og hann kýs. Já.
Er hérna, er ekki sérstaklega góð skilði núna á þessu ári fyrir manninn að opna sig inn á tökum 50 vittina róa sig vittundarlega inn á þá vitt svona til að losna undan svona mannlega þrengingum.
Ég myndi nú vilja kannski orða þetta öllítið öðruvísi. Það er mjög hagstæð orka núna í öllum þeim fjölda af stjörnur samstöðum sem er að koma upp og einnig stjörnuspennum á þessu ári fyrir manninn til þess að gera hjarta sitt heilt. Hvert það síðan leiðir hvern einstakning fyrir sig er hans í raun og veru ákveða. Ef að hann er í andlegri uppbyggingu, þá mun það leiðan inn á hærri víttir eða aðra víttir skulum við segja. Ef hann er í veraldlegri uppbyggingu, þá mun hann geta nýtt sér það til jákvæðara hluta í sinni sköpun, jarnesku sköpunum. Og ef hann í kjenslu eða aðri annar í þeirri fræðslustaf sem í sem að gengur á meðal mannanna, þá mun hann geta nýtt sér það til þess að færa fram dýpri þekkingu á öllum sviðum. Þannig að þess vegna er svo erfitt að segja hvert ákveðna spennur og samstöðu leiðir heldina. Vegna þess að þó að sé unni með mannkyninu sem held, þá er það samt alltaf einstaklingurinn sem tekur við og verður að nýta sér það á sinn hátt. Því að eins og ég sagði áðan, við getum ekki tekið sjálfstæðan vilja mannsins frá hann.
Þú veitir nú líka að segja að eða alltaf að þroska því yfir að einhverja ákveðan á og er best fyrir því að gera það í gegnum kærleikstátt.
Það er árangur ríkast. Svo verður hver að meta það fyrir sig.
Má ég þá spyrja, er ekki þessar stöður allar til undirbúinni sýru en það sem að verður svo hápunkturinn eða mjöndur svo sér?
Að sjálfsögðu mun þetta í verða svona eins og dulítið aflýðandi brekka upp á við. Ég vanda mig sérstaklega þegar svona er spurt því að þessar umrættu vetrarsólstöður vill ég í raun og veru ekki senda út neina hugsanir enn sem komið. Og þess vegna gæti ég tunguminnar fremur en nokkru sinni fyrir.
Mér langar að spyrja, eru tvær hjartastöðvar, orkustöðvar, önnur aðeins ofar hinn?
Það getur virkað þannig vegna þess að eftir því sem að hjartastöðin stækkar að þá getur hún sameinast þeirri orkustöðu sem í raun og veru er miklu minni og er á milli hálfstöðvar og hjartastöðvar og vinnur inn á lungun og skjaldkirtil og fleira. Og þegar hjartastöðin stækkar að þá eykst flæðið í þessari stöð og hún í raun og veru nota sömu orku tegund og hjartastöðin vegna þess að hún er að næra þau líffæri sem er í kringum hjartað. Vegna þess að allt sem við sjáum í orkunni hefur samsvörun í líkamanni eftir þeim hlutum líkaman sem að á í hlut hverju sinni.
Þetta er hún ekki virkari stærri stöðin heldur en svo minni þegar maður að vinna með?
Jú, því að þegar þú ert að kenna eða gera annað, að þá vinnur þú út á þeirri stærri því að hún er orkuflæði í gegnum því.
Og sem sagt, kjærleikurinn, hann verður sterkari og mann er meiri breytt yfir til þannig í bæn
með stöðinni. Já, en síðan skattu líka áttaði á því að minni stöðin eða efri stöðin eða hvernig við viljum orða það. Ja. Að hún virkar sérstaklega vel þegar hún byrði fyrir sjálfanir og hjálp fyrir sjálfanir. Vegna þess að flestir menn þurfa mest á því að halda þegar þið byrja hjálpir í sjálfan sig að milda eigin munstur hjartans þannig að þeir séu opni fyrir tækifærum sem eru allt í kringum þeim í orkuði.
Mér langaði á staðfestingu. Við vorum með fyrirbænum um daginn og þá fannst mér meiri ró yfir fólkinu í Portugal. Það heldur hann á Spáni, mér fannst vera meiri svona ergils í þjóðarsálinni þar. Mér langaði bara að fá staðfestingu og við finnum þetta rétt.
Við þurfum náttúrulega átt okkur á því að Spáni er ríki með gamla sögu og stóra sem að tengist verulega trúabrögðum og þegar þú ferði að stokka upp þessi samfélög sem eru svona tengtunni þá verður reiðin svo mikil þegar að fólkið fær ekki svörin sem að búa þeir að lofa þeim í umhverfi. Þannig er það. Hins vegar er það rétt hjá þeir að Portugalarnir fóru í gegnum þessa reiði fyrir tveimur áratugum eða svo. Þegar þeir stokkuð upp sitt samfélag og byggðu það upp á nýjum grunni af því að sumir vilja meina. En lýðræði eða ekki lýðræði, aðlöguna hæfni valdastjættan er ótrúlega mikil og þeir sætta sig við lýðræði að við þurfa þess. Ef við komast hjá því og þá erum við sátt ánægður.
Er ykkur munur á trúarlega fyrirbæna og brjóskjáð?
Í raun og veru er engin munur þar á og við skulum átt okkur á því að margi þeir sem byrjuði að gegnum trúna þeir eru ekki að fara fram á neitt. Þeir byrja bara af einlægni og senda þess vegna stundum meira ljós heldur en þeir sem að þurfa að forma alla hluti í eitthvað ákveðið. En síðan eru náttúrulega heilagarnir sem að byrja bara af einlægni fyrir hjálp og senda mikið ljós frá sér þannig. En við skulum ávart hugsa það að þegar við erum ekki að byrja fyrir sjálfum okkur þá eigum við að senda frá okkur skilðislausa bæn því að þannig erum sterkust. Þegar við erum að byrja fyrir sjálfum okkur þá eigum við að byrja fyrir því sem að hugurinn segir okkur að byrja fyrir. Eða tilfinningin, eða hvað við viljum kalla það. Vegna þess að þá erum við að byrja fyrir eigin þörfum og því sem að við okkur vanhugar hvort sem það er heilsulega eða verandlega eða eitthvað allt annað. Alla bænir eru heyrðar þegar við byrjum fyrir sjálfum okkur og öðrum. Við eigum fullan rétt á því að byrja hjálp við hverju því sem við erum að takast á við í okkar persónulega lífi. Sumt er betra að hjálpa með heldur en annað. Og þess vegna sést mismunandi staður fyrir bæn okkar. En við skulum ávallt muna það að þó að við sjáum ekki hjálpina í því sem við byrjum um, þá getur hún samt verið að vinna. Vegna þess að við sjáum bara það sem gerist í augnablikinu en missum sjónar á því sem gerist hægt á löngum tíma.
Ég veit ekki hvað þetta á heima hérna að þú myndist á, á þinn föður. Nú eru þetta margar sálna fjölskyldur á jörðinu er það ekki. Mér langaði að spyrja þá sem sé þegar fólk byrður bænar fer þá þöldum föður sem sé sem er höfuð þeirra sálna fjölskyldu eða fer það til tá eins og hann kallar það mikið að bregða það veit ég þetta fólk
Við þurfum í raunum vera átt og grá því að allar bæni nærast á alheimsljósinu. Og það er það sem að sumi kalla Guð, aðri kalla ljósi mikla sem að útdeilir í raunum veru bæna orkunni. En að sjálfsögðu er hún unnin, aðstoðin er unnin hjá þeim sem næst standa hverjum og einum. Eða því landsvæði sem að er rætt vegna þess að hvort sem það er þú eða einhver annar þið hleypið ekkert að ykkur hverju sem er því eru tortíkina og ókunnugar persónu sem fara að skjóta upp kollinum í kringum ykkur þess vegna vinna ykkar hjálpendur með ykkur hverju einu þegar að þið byrja hjálp en hver stendur á bakvið það er svo allt annar handleggur því að við, þar stendur maður á bakvið mann ef að svo má orði komast Já.
Hver er svona munur nokkurlega svona vendar engli og hérna leiðbeinenda
Vendarengillin er í afskaplega litlum samskiptum við þá sem við fylgja yfirleitt og að sjálfsögðu sé alltaf undantekningar á öllum hlutum og ekkert sé uppsett á sama hátt. En þeir fyrst og fremst tilengja sig því að vernda einstaklingin og halda yfir honum orkulegum lífiskyldi ef að svo má að orðið komast. Þess vegna sjástir með þessa engla vangi til þess að þeir geti breytt úr þeim og þannig myndað vörð fyrir viðkomandi. Að meðan að leiðbeinandinn er meira sá sem að er alltaf að hvísla í eyrun á þér, hvort sem þú heyrið það ekki. Og reyna að benda þeir á hvað er best að gera í þessu eða hini tilvíkinu. Því að hann gerir það alltaf hvers sem að þú heyrir það ekki vegna þess að stundum tekur það eftir því á einhvern nátt og stundum ekki. En hann telur það ekki eftir sér að koma því samt til þín á þann hátt sem að honum lætur best og hann telur sér mesta líku til þess að þú geti tekið það inn.
Það er það, við erum að tala um Evrópu.
Já.
Er svona samhliða sko, í tíma eins og í Ástralíu og Suður-Ameríku og Afríku? Svona
þróun
líka,
andreika. Það er í öðrum tíma beltum í raun og veru. eins og ég sagði áðan, þá getum við ekki keist þetta í gegn á of stóru svæði í einu. Já, en það þýðir ekki að orkan sé ekki að vinna með hinum landsvæðum líka. Þetta er bara spurningum á hvaða tímabelti þetta er. Norður-Ameríka hefur að vísu svo litla sérstöðu þó ég ætti ekki að dreifa orku minni til hennar hér í dag. Geri það í gegnum aðra starfstöðvar til þess að við flækja ekki málið. En þeir svona eins og Íslendingar og Írar og fleiri þurftu enga hjálp til þess að fara niður í gegnum spíralinn. Þeir komu sér þangað sjálfis og hins vegar er það samfélag miklu flóknara og verður miklu flóknari úrvinnsla þar heldur en í Evrópu vegna þess að í tvennt alltaf ég aðeins að nefna hér í kvöld valdaskiptingin og valdaklíkurnar eru miklu sterkari og fleiri heldur en í Evrópu og síðan hitt að glæpatíðni er miklu hærri í Ameríku heldur en í Evrópu og þar af leiðandi eru erfiðustu svæði Norður Ameríku miklu erfiðari uppbyggingu heldur en í Evrópu.
Þannig að það var að taka niður allan heimi svona sko, breyta fólkinu svona.
Ég mun aldrei skrifa upp á það að ég sé að breyta fólki.
Þegar ég erum að fá fólk til þess að breyta.
Ef að fólk breyti sér þá er ég hamingjusamur. En að ég breyti einhverjum það er af og frá.
Eða fá fólk þess að breyta hann í aðstöðum.
Ég er kannski eins og leiðbendin þinn. Ég bendi þér á að það er betra að fara til hægri hendur og til vinstri. En ef þú ákveður að labba beint áfram að þá er það þitt val. Þetta er orðaleikur sem ég er mjög ákveðin í. Því að við megum andri ráska með eitt eða neitt.
En það er svona að þú ert að láta þetta að halla undan svona rétt átt fyrir fólki.
Já, en svo eru sumir sem eru svo skrýttir í hugsun sinni að þeir verið alltaf fara upp á móti brekkun en geta aldrei farið niður hallan.
Já, þá setur brekkun það fyrir þann sko eða ekki.
Þá væri ég kannski farin að spila á eitthvað sem ég má ekki spila á. Alveg eins og ég sagði, leiðbeinandi þinn bankar í öxlina og segir farðu þarna en þú kýst á einhverjum orsökum að líti hinn áttin að fara þangað. Og hann getur ekkert í því gert. Hann getur ekki búið til vegg fyrir þig. Þú verður bara að komast að þeim vegg sem þar er og ganga á hann ef þú vilt það. Vegna þess að það eina sem við megum gera er að byrja í raun og veru eins og þið inn í orkuna það að þú er allir aðrir sjáuð hvað þið eru að gera og auðu ykkar megi opnast. Það er eina leiðin í raun og veru.
En er ekki orka svo græðkinn einhvern veginn hefur flætt í stórsvæði og gerði alltaf gráðu og hann er að fóra allt svona eins og fór?
Við getum hjálpað með samsetningu orkunar vegna þess að hún, svo lengi sem hún er ekki neikvæð, getum við unnið með það. En það er bara heldin og sumir halda sig í neikvæðri orkusetningu þó að það sé jákvæð orka allt í kringum þá. Þess vegna er ég að tala það að þetta tekur svo langan tíma. Þetta er ekki eitthvað sem gengur yfir eins og hendi sé veifað. Þú ert miklu lengur að fara niður í gegnum spíralinn og lenda á botninum með skelli heldur en að fara upp í gegnum spíralinn aftur. Þannig að þú sért hólpin á nýjan leik. Þyngdalögmálið í sjálfu sér vinnur þar inni. Vegna þess að neikvæðin er eins og þyngdalögmál. Hún dregur þig ákveðið og ef þú fattar það ekki, þó að það sé kannski ekki fallega orðað, að þá ferður yfir gegnum spíralinn og lendir á botninu. Og þá þarft að átta þig á því að þú ert lendur á botninu. Og síðan þarft að fá viljan til þess að vilja fara tilbaka aftur og síðan að komast tilbaka. Þannig að það er þetta sem ég var að tala áðan að þetta gerist ekki af einu með að tveimur árum að þú snúir öllu efnaðskerfi heilu ríkjana við. Það tekur tíma að virkja orkuna og til þess að fólk vilji fara aðra leið heldur en þá sem það var á.
Erum við komin nógu neðarlega til þess að vilja fara aðra leið?
Þið voru það en hvort að þið þurfið að fara aftur vegna þess að þið eru þrjósk, það kemur svo bara ljós í framtíðinni.
Ég langar að spyrja sko, þetta voru spásagnir, sko, og eru til í sögum Ísland og stjörnuna í norðri og allt saman, sko, var fínt og flott og við erum, sko, fyrir þetta og Egyptagistinn og Egyptalandsgistinn, þannig að píramítagistinn og allt saman þetta. Er eitthvað til í þessu öllu?
Þið kannski verðið fyrir heitin ykkur tíma þegar þið hafið náð að standa upp á botninum og áttaði ykkur á því að auðæfi eru margskonar og það er alveg hægt að blanda þeim saman en ef þú notaðu ekki öll að þá verður þið einsleitur. Og þá nærðu ekki jafnvægi í lífið. Það er margt til í því sem sagt er uppruna þessa þjóðar. Og það er staðreyndað fyrir mörgum tugum árþúsunda var þessi eigi ábyrgð og hafði afskaplega sérstaka orkusetningu sem aðrir sóttu til. En síðan eru kannski 20.000 ár og lengri tími. Orkusetningin er ennþá sérstök hér. Hún hefur ákveðin tilgangin í framtíðina. En til þess að við getum rætt það hvers á tilgangur er, þurfum við að gera hlutina í réttu samhengi og byrja á byrjuninni til þess að við náum því sem við viljum framkalla í framtíðin. Og þó að byrjunin í orkulega síðan síðan í reynu lengu byrjun að þá getum við sagt að þessi ár sem verið hafa líða undanförnu síðan byrjunin í því að byggja upp öðruvísi þjóð. Hvað það tekur langan tíma verður bara komið ljós. Ég ætla ekki að byrta einhverja spása um það hér í kvöld.
Er musteri yfir landinu?
Það er fleiri en eitt musteri yfir þessu landi. Þau eru að vísu öll á eða flest skulum við segja á frumstigi sínu í orku uppbyggingu. En það er búið að koma þeim fyrir og það er líka byrjað að koma fyrir í orkunni musterum sem ykkur tíman inn í framtíðinni eða eftir að rísa í efnisformi. En þið hérna tveir eru svona aðeins að draga andan dýpra heldur en venjulega.
Þannig að ég ætla að spyrja út að þessari orkutæri sem varst með áðan, hérna, að þessari orkusetningu eins og þú sagði, er þetta eitthvað sem er sett hér frá hærri tíðinni eða annari vítar, það sem þér eru, eitthvað stíkt, eða er það tengt móður jörð og upp, eða þá ofan frá aðeins stóð tunglan ekki kring, eða hvernig er setningi sem slík?
Setningin kemur alltaf í gegnum stjörnuna sem að endur speikla alla orku á jörðinni. Til þess er jörðin tengd stjörnuhringnum að stjörnunar stjórna orku innstreymi til jörðarinnar. Vegna þess að jörðin er í það lágri tíðni enn sem komið að þó hún hafi hækkað mjög mikið frá því sem hún var, að hún þarf á þessum stýrikerfi að halda. Alveg eins og þú nota eitthvað stýrikerfi í tölvunni sinni.
Já. En er hún ekkit neitt, ef við getum líkt til, er hún ekkit ákér í þessari mynd, þessari uppbyggingu?
Til þess að við orkan virki á yfirborði jarðar, það þarf að jarðbindana og það er gert á ýmsum stöðum. En það hefur ekkert með orku setninguna að gera í sjálfu sér. Það er bara hvernig þú vinnur með þá setningu sem þegar er komin inn.
Og er það þá aðeins áhrif á þá sem að lifa á yfirborðinu?
Það er nú ekki bara á það sem lífir, heldur líka á hreinsunastarfið á móðu jörð sjálfa á svo margt annað. Við verðum að hugsa til þess þó að það kannski virki svolítið flókið að orku innsetning gerðarinnar á ekki bara við mannkynið, heldur allt annað sem jörðin er og á henni er.
Já, það er spurning með svo orku svo við erum hefðast að tráka með það síðan að það er að sitja orku í hvernig spurning það getur ekki þetta er að fá einhver uppsenga hvernig það gangi og þú með skynni ekki við tjá.
Mér finnst nú að það sé komið tími til að þú hættir alltaf að berja sjálfa þig í höfuði í hvers skipti sem þú ert að gera eitthvað. Það gengur bara nokkuð vel, þakka þér fyrir.
Takk fyrir það. Hérna, mjög okkur spyrir, hvað er þetta síðasta leiðilegi vetur hjá okkur sem var núna vetur?
Ekki alltaf ég nú að lofa þér því.
Ég þetta er bótt í orðs eða
það? Hann getur kannski sagt við ykkur orð á eftir því að eitthvað þar nú aðeins að strjúka yfir eftir alla þessu setu mína og annara hér. Og leiðu ykkur svona aðeins að hækka orkuð ykkar á því standiðu.
Já. En það var íslenska nafni á Íslandi, átti þetta að vera Ísis eða átti þetta að vera Ís?
Nú ætla ég að leifa þér að leggja höfuðið undir stein.
Það var það að vera það lítið maður.
En hins vegar, já, augnablik. Ég ætla að segja þér það góði minn að Ísis er egypskiðja. Hún hafði ekkert með upphafið að gera þó hún kunna hafa flutt sér hingað í seinni tíma. Vegna þess að þú skalt muna það að nafn tóldi ekki við þetta land. Fyrir að það var kjent við Ís. Já, góði.
Mér okkar spyrir út í þessu mustirbyggingar, eru það byggðar á henni gullnum töl?
Sýn okkarjar. En hins vegar eru fleiri meistarar að byggja hér mustiri sem að eru ekki virkið fyrir henni framtíð.
Það er ekki mest en er það þá þannig að það sé bæði hæð breytt og lengt í þessari gullnu tölu eða?
Já, eins og er.
Men það breytast yfir í kúbík?
Seinna meir. Þegar að í tilgangurinn ekst og orkustreymið um leið.
En er þá ekki hægt að byggja svona mustiri þannig að það sé bara að aðal byggingin sé bara teningur og þá funda salir aftur í henni gullnu tölu?
Teningurinn er alltaf ykkur staðar.
Já, já.
En
á fleiri með einu stað.
Kannski lokarðu teningin til þess að hafa á honum þakk. Vegna þess að þegar þú tekur orkuna í niður í gegnum miðjan teningin þá er betra að fókusera orkunni í gegnum spiss heldur en í gegnum flatan.
Já,
vegna þess að þá færðu meiri mögnun á hana.
Já.
Já.
Er Sananda búin að koma sér upp með stríðana?
Það er í undirbúningi. Það er í undirbúningi. Við skulum segja það er komið en hann sjálfur kannski ekki.
Og er hann bótt komið eins og á það?
Já, sjálfsögðu, enda fær hann eins og ég vítt og breytt.
Já.
Og sinni þeim svæðum sem að leifa okkur sitt í hvora lagi eða saman þess vegna að leifa okkur að heiðra okkur með nærveru sinni.
Mér langar að spyrja það að þú talaður það hefna fyrst í vetur núna á þessum dýr. Í þessum fyrstli að sko það gerðust góðir hlutir í byrjun mæ. Einhverju sérstaklega góðir fyrir okkur, það er ekki rétt að verð.
En það gerast góðir hlutir í mæ, jú.
Okkur var ekki sagt meira það.
Nei, en það segi ég bara það sem ég ætla að segja og ekki með.
Hvað voru varst að segja?
Vegna þess að ég opna vitundina. Ég opna upp vitundina. Og nú býður þú eftir því að eitthvað gott gerist.
Já, bara sniðu.
Vegna þess, og þá komum við aftur að því sem að alltaf er niðurstaðan að það gerist ekki það sama fyrir alla. Þetta eru ekki hlutir þannig að við skulum segja að íslenska ríkið fær lottóvinning þannig að skattarnir lækka niður úr öllu valdi. Þetta ekki svoleiðis atburður. Þetta eru jákvæðir góðir hlutir fyrir fólkið. Og síðan verður hver og einn að nýta sig þessa jákvæðu orku til þess að fá út úr því það sem að honum best hentar. Já, já, það er alveg þannig tilfinning í þessari orku. Það er eitthvað skemmtilegt og gott. En þá getum við kannski bara að loka þessu á jólastefinir hvað það verður veginn og engin erfitt erum slíkt að spá. Með þeim orðum þakka ég ykkur fyrir þessa röð sem við erum búin að hafa hér á þessum vordögum. Eins og ég sagði seinast gæti síðsumars orðið óvæntur fundur. Ég ætla hins vegar ekki að opna það af hverju hvers vegna. Vegna þess að það skiptir ekki máli fyrir en að þanga þér komin í orkunni. Og stundum þurfum við að sína sjálfsaga umfram það sem að spekulasjónir hugans gera. Vegna þess að allt kemur í ákveðni tímaröð. Hvort sem þú vilt eða viltar ekki. Þú getur þróast við og reynt að koma í veg fyrir eitthvað gerist eða reynt að toga til þín eitthvað sem á eftir að gerast. En það er bara erfiðið og sú vinna er ekki erfiðið sem svirði. Því að hlutinni koma á þeim tíma sem að þeir passa inn í líf hversu eins. Eða þjóðarinnar þess vegna. Byð kjærleika ást og frið að ríkja með ykkur. Hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið nefra. Og ást, kærleika og frið að umvefja þessa jörð aldur og aldir.